korijeni. Emisija o nacionalnim manjinama.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku emisije Korijeni. Veći dio emisije posvetili smo pomenu u Donjoj Gradini, koji će biti održan sutra u nedjelju 27. aprila. Ovaj pomen organizuje se povodom dana proboja logoraša iz Jasenovca 22. aprila 1945. godine. Prije 69 godina tog aprilskog dana grupa logoraša organizovala je proboj iz zloglasnog logora Jasenovac, u kome su žrtve ustaškog genocida bili Srbi, Jevreji, Romi i antifašisti. Čućete životnu priču Jevrejke Mirjane Mirjam Radman iz Zagreba, koja je kao 11-godišnja djevojčica preživjela strahote jasenovačkog logora. Prenosimo i dio intervjua sa uglednim kolumnistom Jerusalem Posta Michaelom Freundnom, koji boravi u Banja Luci povodom dana grada i pomena u Donjoj Gradini. Michael Freund govori o zajedničkoj stradalničkoj sudbini jevrejskog i srpskog naroda, o svojim saznanjima o stradanjima jevrejskog i srpskog naroda u Drugom svjetskom ratu na prostoru bivše Jugoslavije i u Holokaustu. U emisiji o stradanju romskog naroda govori predsjednik Svjetskog parlamenta Roma Dragoljub Acković iz Beograda. Ostanite uz emisiju Korijeni. Sa vama su danas u emisiji Igor Divljak, Dejan Šušić i Radmila Karanović. Podsjećamo, sutra 27. aprila u spomen području Donja Gradina bit će održan komemorativni skup služen parastus i pomen žrtvama ustaškog logora Jasenovac. Ovaj pomen organizuje se povodom dana proboja logoraša iz Jasenovca 22. aprila 1945. godine. Prije 69 godina grupa logoraša organizovala je proboj iz zloglasnog logora Jasenovac, u kome su žrtve ustaškog genocida bili Srbi, Jevreji, Romi i antifašisti. Memorijalnom akademijom, na kojoj će biti izveden oratorijum Golgota Jasenovačka, danas će u Kozarskoj Dubici početi obilježavanje Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini. Parastos i pomen nevinim žrtvama ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu Donjoj Gradini bit će služen sutra u nedjelju 27. aprila u 12 časova u spomen području Donja Gradina na teritoriji opštine Kozarska Dubica. Služenju parastosa prethodit će polaganje vijenaca na grobnom polju Topole u 11 časova i 30 minuta, a obraćanje zvaničnika planirano je u 13 časova. Očekuje se da komemorativnom skupu u Donjoj Gradini prisustvuju brojni predstavnici javnog, kulturnog i političkog života Srpske i Srbije, kao i visoka delegacija Izraela. U okviru programa obilježavanja Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i u Donjoj Gradini u crkvi Svetih apostola Petra i Pavla u Kozarskoj Dubici, sutra 27. aprila u 9 časova bit će služena sveta arhijerejska liturgija. Istog dana u jutarnjim časovima u spomen području Donja Gradina bit će otvorena izložba likovnih i literarnih radova o temi žrtve ustaškog zločina genocida. U sistemu koncentracionih logora Jasenovac, Donja Gradina predstavlja najveće stratište tog logora, koje se prostire na 116 hektara, na kojima se nalazi 64.800 metara kvadratnih masovnih grobnica. Srpsko, jevrejsko i romsko stanovništvo dovođeno je iz Podkozarja i drugih dijelova zloglasne nezavisne države Hrvatske i odmah u kolonama vođeno je na gubilište u Donju Gradinu. Sistem koncentracionog logora Jasenovac predstavlja najveće stratište u Drugom svjetskom ratu na teritoriji nekadašnje Jugoslavije. Prema procjenama stručnjaka u periodu od 1941. do 1945. godine u tom logoru ubijeno je više od 700.000 djece, žena i staraca, najviše Srba, Jevreja i Roma. Koncentracioni logor Jasenovac osnovala je i njime upravljala Nezavisna država Hrvatska. Po načinu ubijanja Jasenovački logor smatra se najmonstruoznijim gubilištem koje je tokom rata postojalo u svijetu. Odborom za obilježavanje Dana sjećanja na žrtve ustaškog zločina genocida u koncentracionom logoru Jasenovac i njegovom najvećem stratištu u Donjoj Gradini predsjedava predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Radio Televizija Republike Srpske sutra u nedjelju 27. aprila direktno će prenositi parastos i pomen u Donjoj Gradini. U nastavku emisije Korijeni čućete životnu priču Jevrejke Mirjane Mirjam Radman iz Zagreba, koja je kao 11-godišnja djevojčica preživjela strahote Jasenovačkog logora. Gospođa Mirjana Radman jedna je od preživjelih koja je, kako je rekla, imala sreću da kao djevojčica preživi Jasenovac, ali i nesreću da dalje u život krene bez 27 članova svoje porodice. Ona je kazala da sjećanje na stradale u holokaustu obavezuje na stvaranje boljeg svijeta i kako se ovakve stvari ne bi ponovo dogodile. U nastavku emisije slijedi arhivski snimak razgovora sa gospođom Mirjanom Mirjam Radman, koji smo snimili prije 2 godine u Banja Luci. Gospođa Mirjana Radman, kako je rekla, imala je sreću da kao djevojčica preživi Jasenovac, ali i nesreću da dalje u život krene bez 20 članova svoje porodice. Ona je istakla da sjećanje na stradale u holokaustu obavezuje na stvaranje boljeg svijeta kako se holokaust više nikada ne bi dogodio. Mirjana Mirjam Radman veći dio svoga života provela je u Banja Luci, koju, kako kaže, mnogo voli i dolazi svake godine da posjeti drage prijatelje i oda pomen svojim preminulim. Sa Mirjanom Mirjam Radman razgovarali smo prilikom posjete Banja Luci, gdje je bila gost jevrejske opštine Banja Luka. Gospođo Mirjam, vi ste kao 11-godišnja djevojčica došli u logor Jasenovac, odnosno otjerani ste sa vašom porodicom u logor Jasenovac. Mi vas pozdravljamo u Banja Luci, u kojoj ste proveli veći dio svoga života. Evo vas ponovo nakon izvjesnog vremena, pa krenut ćemo redom da se prisjetite vaših momenata iz vašeg života koji su možda i najteži u vašem životu, a pretpostavljam da jesu, a to je pogrom koji ste preživjeli u Jasenovcu.
Da, ja sam preživjela Jasenovac. U Jasenovac sam otjerana 42. godine iz drugog razreda osnovna škola. Ja nisam živjela sa mamom i tatom, nego sa maminom porodicom, jer nisu me dali od 2 mjeseca kad sam se razbolila, pa sam prebačena kod njih da bi me oni njegovali i više me nisu htjeli vratiti, tako da su moji roditelji svaki drugi, treći dan dolazili da me vide. Ja sam previše bila privržena majčinoj porodici, oni su se zvali Kiršner i iz osnovne škole su me otjerali s njima skupa u logor. Iz Miholjca u Osijek, gdje su nas spojila sa ostalom mojom porodicom, jer pola moje porodice živjelo Viljevo, Miholjac, Osijek. Tetka mi je bila profesor njemačkog i engleskog, imala je svoju privatnu plesnu školu. Tu su živjeli pola moje familije, a dosta ih je živjelo i u Mađarskoj. Moja familija sa mamine strane potječe iz Mađarske. 42. godine nisam ni mogla zamisliti da ću ja biti u logoru. Ali eto, tako se dogodilo da su me otjerali u Osijek, iz Osijeka u Đakovo, iz Đakova u Jasenovac. S onim vagonima koji sada stoje u Jasenovcu kao strašila. Za mene su to strašila i kad idem pod onaj cvijet u Jasenovcu, nikad ne okrenem glavu na vagone jer ne mogu da ih vidim. Bila sam i sada na komemoraciji. Tada sam, uvijek imam ja počasno mjesto ispod cvijeta, a posle kad završi sve ceremonije, onda sa predsjednikom židovske općine Zagreb, doktorom Krausom, i ovaj puta i ambasadorom, polažem s njima skupa vijenac. Kako sam ja naučila da se kod Židova stavlja kamen umjesto cvijeća, ja svaki put ponesem jedan kamen i pored tog vijenca poljubim taj kamen i stavim.
A zašto kamen?
To je običaj kod Židova, Jevreja, umjesto cvijeća da se stavi kamen. A sad je to već prošla ta vremena, sad je to moderno da svi nose cvijeće. I ja nosim cvijeće, ali nosim i kamen. Svaki puta poljubim taj kamen, tako da je ovaj puta kad smo položili vijenac ispred koordinacije svih židovskih općina Hrvatske i u prisutnosti ambasadora, upitan je doktor Kraus zašto sam ja stavila i kamen. On je odgovorio zato što su ovdje ubijeno njenih 27 članova porodice. Tako da Jasenovac je za mene tragičan, ali ipak idem da im odam barem jednim dijelom posljednju počast.
Možete li se prisjetiti tih godina? Kako je to izgledalo kada ste došli u Jasenovac? Vi ste bili, prethodno ste nam rekli, i u logoru za djecu. Kako su vas odvojili od vaših porodica, od kako ste zapravo završili u tom logoru Jasenovac? Kakav je bio odnos tih zločinaca prema vama djeci?
Nas su odmah odvojili od porodica, tako da su nas stavili u jednu baraku posebnu. Šta da vam kažem, u jednom uglu smo bili mi, a u drugom smo s oproštenjem morali i nuždu vršiti tako. Nismo smjeli vidjeti nikog svoga, niti nam se dozvolilo. Čuli smo vrisku i plač, ali ovaj puta ja što sam čula, to je iz barake bilo komunista. Kad su tukli komuniste, pa nisam znala da li tuku moje ili njih. Skupa smo drhtali, djeca i mi. Jednoga je dana došao Luburić, Francetić, u stvari Francetić, sa popom Majstorovićem. Oboružani sa u čizmama. S jedne strane je bio nož, a s druge strane je bio korbač. I došli su u naš odjel dječji. I samo su gledali i pitali su ko ovdje zna moliti. A ja kažem ja. Pitali su me šta zna moliti. Ja kažem nam sve. Počmi od Oče naša. I ja izmolim Oče naš, 10 zapovjedi Božić, 7 smrtnih grijeha. Sve molitve koje sam učila u školi. I oni su samo se pogledali. Ja kažem ja sam ovdje krivo ubačen, tako me moj ujak podučio, koji je bio tamo liječnik. Ja sam hrvatsko dijete, moj otac je Hrvat i mene su bez veze ovamo dopremili.
A vaša majka je Jevrejka?
Majka je Jevrejka. Ali i moj otac, kad je oženio moju majku, najprije nisu htjeli se nikako vjenčati u nikakvoj crkvi. Pa su išli u Novi Sad da se vjenčaju građanskim brakom. I kad su se vjenčali građanskim brakom i došli nazad, kaže, pa ne možeš, tvoja će djeca, kad budeš rađao djecu, biti vanbračna, samo ćeš na ženu dobivati dodatak, a djeca će ti biti vanbračna i nećeš imati nikakvog dodatka. Kaže, zašto? Zato što se u Hrvatskoj ne priznaje građanski brak.
U to vrijeme.
Morate, kaže, moliti papu da odobri ti vjenčanje. A moja mama jako lijepo svirala, pjevala. Sve što je na žice, a posebno harfa joj je bila. A družila se kad dođe na ferije. Ona je jako puno sve maltene države prošla, jer moj djet htio da nauči što više jezika kako bi mu pomogla u trgovini. I onda bi ju baš svećenici molili da pjeva muku Isusovu za Uskrs.
U katoličkoj crkvi?
U katoličkoj crkvi. Ona druže se sa svima, među njima je i ona je uvijek otpjevala tu muku Isusovu. I sad je došla odobrenje, molba papi da odobri vjenčanje moje mama i tate u crkvi. I dođe, platio je 10.000 dinara u ono vreme i dođe odobrenje da se može moja majka vjenčati, ali ne pred velikim oltarom, nego u sakristiji. Na to je ona odgovorila, kad je pjevati muku, onda ja mogu pjevati kraj oltara. A kad se vjenčati, onda u sakristiji. E, ja ću se vjenčati u sakristiji, ali neću nikada preći na katoličku vjeru. Tako da je moja mama ostala Jevrejka i nije joj niko zamjerio, ni svećenici, ni niko.
Kažite nam kako je bilo vama djeci u tom logoru, i evo kazali ste da ste čuli i kada su ustaše ubijale druge zarobljenike u tim logorima. Koliko ste vi imali prilike da se sretnete sa drugim zarobljenicima i da vidite šta, kakve muke oni preživljavaju i kako ih muče ustaše?
Nismo imali mi uopće prilike, mi smo razgovarati s njima, samo vidjeti. Ja sam, na primjer, vidjela najgore se postupalo u to koje što sam ja vidjela sa Romima. Romi su morali graditi nasip u Jasenovcu i terali su one tačke i sa zemljom, i kako je koji iscrpljen padao bi, oni nisu dozvolili da ga se digne, nego su samo na njega dalje trpali zemlju. To sam jedino vidjela. Drugo, to slučajno su nas slučajno pustili i odmah su nas otjerali od kapije da ne vidimo to.
A koliko je bilo djece sa vama u tom logoru, u toj baraci gdje ste vi bili?
Pa nas je bilo oko 23. Da su sve bila jevrejska djeca. A tek kad smo se mi već, ja kad sam se spremala da iziđem, kad je moj otac uspio da mene spasi, onda su stizala djeca sa Kozare. Kozarska djeca, tako da smo se susreli, bili smo jedno vrijeme skupa.
Da. Koliko godina su imala ta djeca u prosjeku? Vi ste pomenuli, evo, prethodno prije ovog razgovora, prije nego što ćemo krenuti sa ovim zvaničnim razgovorom, pomenuli ste da ste vidjeli jednu djevojčicu od 2,5 godine. Kako su takva djeca tog malog uzrasta mogla da opstanu i da prežive u tom logoru? A i vi, naravno, jer ste bili svi djeca.
Pa teško su mogli preživjeti. Mi koji smo bili stariji, mi smo sa tim, o toj maloj djeci brinuli, nosili smo ih na rukama. A tako je djevojčica koja je bila 2,5 godine sa mnom, nije mi znala kazati ime, nego me zvala Mijam. Tako da sam ja brinula o njoj i kad joj nešto trebalo. Međutim, kad smo došli u Đakovo, kad su nas dovezli u Đakovo, jer sam nas iz Đakova vozili za Jasenovac, slučajno se otvorila vrata s druge strane. Ne sa pravog ulaza, nego sa druge strane su se otvorila vrata i njihova je majka utrčala i izbacala njih svi troje van jednoj babici koja ih je prihvatila i tako su se djeca spasila, ali mama im je ubijena.
Da. A šta ste vi djeca radili u tom logoru? Koliko ste vi zapravo proveli vremena u tom logoru?
Pa mi smo jedni drugima pričali priče, pričali, mislili, plakali. Bili smo u jednoj komi. Mi nismo se mogli ni našaliti, ni ništa. Samo jedni druge čuvali, pazili. Ako je neko bolestan, jedan oko drugoga je. Bilo je i takvih, moram spomenuti, kad smo slučajno, kad nas puste van da se malo istrčimo, da smo znali doći do pekare, da su nas neki zvali ustaše do pekare i tražili nas da pružimo ruke nazad. I mi pružimo ruke nazad i oni nam stave pošnjetu kruha. To su bili neki vjerovatno koji nisu bili baš dobrovoljno tamo ili su se osjećali krivim jer su imali kod kuće djecu. Tako da bi onda te što smo dobili kruha dijelili nas sve u nas koliko ima komadić po komadić.
Se dešavalo sa vašom porodicom i vaša porodica je sva završila u Jasenovcu?
Da. U Auschwitz je otjerana tetka sa tetkom. A ovi su drugi su ubijeni u Jasenovcu.
Vi ih niste za vrijeme vašeg boravka u Jasenovcu mogli vidjeti?
Ne, nikoga. Samo sam saznala od ujaka. Ali sam vidjela baku kad su ju vozili na spaljivanje jer sam ju poznala po haljini.
A kako ste to vidjeli?
Pa izišla smo slučajno, nisu pazili da su djeca vani, pa su išli sa onim kolicima, vozili te mrtve na spaljivanje.
Sada iz ove perspektive, kada se sjetite svih tih strahota i kada odlazite, rekli ste, pomenuli ste da svake godine odlazite u Jasenovac da odate počast svojim nastradalima, a i svim žrtvama Jasenovca. Kakva su vaša osjećanja na te strašne godine?
Ja u Jasenovac idem samo da bi odala njima počast, ali sa teškim bolom u srcu. I kad se vratim, ne mogu jest. To je jedan težak pritisak. Jer si izgubio sve što si volio.
Da. I trebalo je nastaviti život bez njih.
Nastavila sam tako što sam poslije postala aktivna. Kad je došlo oslobođenje, onda su nas Židovi Nove Gradiške odmah, najprije nas prebacili u židovsku kuću, jer su nas izbacili iz stana, jer su i oca mi ubili. Posle kad su saznali da mu je žena Jevrejka. Tako da sam ja svega 7-8 mjeseci bila sa svojim ocem koji me je spasio sve do njegove smrti.
Da, a koje godine ste vi izašli iz Jasenovca?
Ja sam iz Jasenovca izišla koncem godine, negde početkom 43. Blizu 8 mjeseci, 7 mjeseci nekako.
Kakav je bio odnos prema toj djeci Kozare koja su došla u Jasenovac, u taj logor gdje ste vi bili?
Oni su bili posebno. Mi smo ih samo vidjeli, mahali smo jedni drugima, ali nismo imali kontakta, nismo smjeli imati kontakta. S nikim nismo smjeli imati kontakta. i kad bi nas pustili van, nismo smjeli imati kontakta s nekim.
Kažite nam, evo vi ste imali priliku da budete u Jasenovcu na komemoraciji, koliko je važno da mlade generacije danas znaju o tim strahotama koje su preživjeli Srbi, Romi, Jevreji i svi antifašisti koji su se zatekli u tim logorima, ustaškim logorima na području Nezavisne države Hrvatske, u logorima Jasenovac, a i oni naravno koji su odvedeni u logore kao što su Auschwitz, Dachau i drugi.
Ja mislim da se jako slabo o tome mladima govori. Mladi bi trebali što više dobivati obavještenja, što više imati u školi predavanja o takvim stvarima, ali je to jako malo. Današnja djeca uopće ne znaju ni šta je logor, nitko je bio u logoru, niti cijene to. A kad bi u udžbenicima to bilo i kad bi oni učili o tome, onda bi sasvim drugačije razmišljali.
Slušali ste razgovor sa gospođom Mirjanom Mirjam Radman, koja je kao 11-godišnja jevrejska djevojčica preživjela strahote jasenovačkog logora. Žrtve genocida u koncentracionom logoru Jasenovac bili su i Romi. Predsjednik Svjetskog parlamenta Roma Dragoljub Acković iz Beograda tvrdi da je prema podacima do kojih je došao u Jasenovcu stradalo oko 80.000 Roma.
A koliko je žrtava stradalo, to sam Bog zna, jer beleženi Romi nikada nisu. Ubijani su još pre nego su dovedeni u logore. Ubijani su još pre nego što su i popisani, gotovo nikada nisu popisani. Pitanje broja žrtava je veliki problem, ne samo za romski narod, već i za sve druge stradalnike, ali ja znam da je taj broj veliki. Na osnovu čega znam? Pa znam na osnovu popisa koji je izvršen 1931. godine i koji je imao jedno od pitanja: koji vam je maternji jezik. Na prostorima Hrvatske i Bosne, odnosno te dve banovine, živelo je 14.700 ljudi koji su se izjasnili da im je ciganski, kako se tada govorilo, maternji jezik. Znamo, mi koji se time bavimo, da se svaki četvrti Rom otprilike deklariše, pa kada to pomnožimo 4 puta 14, odnosno 15.000, i kada tome, to je znači 60.000, pa kada tome još dodamo podatak da je prirodni priraštaj stanovništva za 10 godina, dakle do 41. godine, bio također veliki, jer Romi su narod koji ima veliki prirodni priraštaj, onda znamo da je preko 80.000 Roma živelo na tim prostorima. A onda pogledamo u statistiku i vidimo da je 1948. godine popisano 485 Roma u Hrvatskoj i 490 ili 495 u Bosni i Hercegovini, dakle manje od 1000. I onda se zaista pitamo koliko je Roma stradalo. To pitanje ja sebi ne postavljam, jer ja podatke znam. Postavljaju ga neki drugi, ali ne bih ja da raspravljamo o ciframa, ja bih da raspravljamo o mrtvim dušama. O mrtvim dušama kojih bi, da su žive, bilo daleko više, jer ako gledamo kojom progresijom raste broj Roma u pojedinim zemljama, onda nam je jasno koliko je romska populacija za ovih 70 godina oštećena. Ja sam ta istraživanja radio kako u Srbiji, gde također podaci nisu dovoljno poznati, tako i u Bosni i Hercegovini, ali i u Hrvatskoj. Objavio sam i nekoliko knjiga na tu temu, knjiga koje govore o stradanju Roma u Beogradu, knjiga koja govori o stradanju Roma u Jasenovcu. Objavio sam i knjigu o svedočenjima Roma o stradanju u Jasenovcu, jer stalno se pričalo kako nema podataka, nije tačno, postoje podaci i u Zagrebačkom arhivu. Zna se tačno da je ustaška obaveštajna služba pravila projekcije i to se da videti iz papira koje je istraživao Daniel Vojak i još neki ljudi, među kojima sam naravno i ja. Tako da ono što mogu da zaključim u vezi sa ovim je da smo veoma oštećeni, da nam je veoma teško, da možemo da oprostimo, ali da ne možemo da zaboravimo.
Gospodine Ackoviću, koliko je značajno očuvanje sjećanja na stradale žrtve, u ovom slučaju Srbe, Rome, Jevreje i sve one koji su stradali u logoru Jasenovac, koliko je važna ta kultura sjećanja i da se to što se desilo ne zaboravi i da se prenese na buduće generacije?
Kultura sjećanja je nešto što mora da se gaji. Mi Srbi, a oni još manje, nemaju kulturu sećanja. Srbi ne znaju koliko je Srba stradalo u Prvom svjetskom ratu, ne znaju ni koliko je u Drugom, a mi Romi ne znamo uopšte koliko nas je stradalo. Dakle, moramo da gajimo kulturu sećanja, ne samo na Jasenovačke, nego na sve druge žrtve. Mi moramo da se time bavimo na način kako su to uradili mnogi drugi narodi, a pre svega jevrejski narod. Jevrejski narod je napravio memorijalne spomenike na kojima može da se vidi sve što treba da se vidi, u kojima može mnogo toga da se nauči, a kult sećanja. Jer kult sećanja je nešto što održava jednu naciju, bilo koja da je nacija u pitanju. Kult sećanja na žrtve je posebni kult koji mora sa tolikim pijetetom da se gaji da ne sme da postoji veći. A na primjeru Jevreja, kako su to oni uradili u Yad Vashemu i u drugim memorialnim centrima, ja mislim da imamo sasvim dobre primjere i da ih trebalo da ih praktikujemo.
Bio je ovo predsjednik Svjetskog parlamenta Roma Dragoljub Acković iz Beograda, koji je govorio o stradanjima Roma u Drugom svjetskom ratu sa posebnim osvrtom na logor Jasenovac. A nakon priča o pomenu u Donjoj Gradini u Korijenima slušamo poznatu pjesmu Đurđevdan. Čuvena pjesma Đurđevdan je nastala 6. maja 1942. godine na Đurđevdan u takozvanom vozu smrti, kojim su u Jasenovac deportovani sarajevski Srbi i drugi narodi. Ova pjesma do sada je doživjela više izvedbi, a mi slušamo Balkanel grupu koja pjesmu pjeva na srpskom, hebrejskom i romskom jeziku. Sana kvarje organizaciji i predstavništva Republike Srpske u Izraelu, u Banja Luci povodom Dana grada i pomena u Donjoj Gradini, boravi ugledni kolumnista Jerusalem Posta Michael Freund, koji je predsjednik Društva izraelsko-srpskog prijateljstva u Izraelu. On je kazao da već duže vrijeme osjeća solidarnost i poistovjećenost sa srpskim narodom, jer Srbe i Jevreje povezuje zajedničko stradanje tokom Drugog svjetskog rata. U nastavku emisije čućete izvod iz intervjua koji smo snimili sa uglednim kolumnistom Jerusalem Posta Michaelom Freundom, a koji govori o zajedničkoj stradalničkoj sudbini jevrejskog i srpskog naroda, o svojim saznanjima o stradanjima Jevreja i Srba u Drugom svjetskom ratu na prostoru bivše Jugoslavije, kao i holokaustu, ali i o organizaciji koju on vodi u Izraelu, a koja se brine o Jevrejima rasijanim po svijetu. Gospodine Freund, Srbe i Jevreje povezuje zajedničko stradanje tokom Drugog svjetskog rata, snažan identitet, nacionalni ponos, istorijsko pamćenje. Koliko ste upoznati sa stradanjima Srba i Jevreja na prostorima bivše Jugoslavije?
Up until a few years ago, I was not aware of it at all. And that is despite the fact that I was a very well-read person about the Holocaust. I had studied it for many years and I had read a great deal about it, but I did not know, or I knew very, very little about the Holocaust that took the Holocaust of the Balkans.
Do prije nekoliko godina moram da priznam da nisam o tome znao gotovo ništa, uprkos činjenici da sam neko ko je načitan u oblasti Holokausta i neko ko se interesovao za ovu oblast.
And I was shocked when I began to learn about the atrocities and the horrors that the Croatian fascist Ustaše committed here against the Jews and against the Serbs.
Bio sam šokiran kada sam prije svega saznao, a kasnije čitao i izučavao strahote i zločine koje su počinili hrvatske ustaše nad srpskim i jevrejskim narodom na ovom području.
I wrote an article about it for the Jerusalem Post last year called Croatia's Forgotten Holocaust, because it is a subject that few people outside this region know anything about.
Prošle godine sam objavio u Jerusalem Postu natpis pod naslovom Zaboravljeni hrvatski holokaust, koji upravo adresira ljude koji nisu ove gore listi, koji su potpuno neinformisani i neobavješteni o strahotama koje su se u tom predmetnom periodu desile ovdje.
It is essential that greater efforts be made to educate the world about what happened here in the Balkans, about the crimes that were committed against the Serbs and the Jews during World War II.
Od temeljnog je značaja da se ulože svi potrebni napori u edukaciju svijeta, svih onih koji o tome treba da čuju, o strahotama koje se desile ovdje srpskom i jevrijskom narodu tokom Drugog svjetskog rata i holokausta.
You cannot possibly understand the present if you do not know the context of the past.
Nikako nije moguće razumjeti konstelaciju sadašnjosti ukoliko se ne razumiju pretpostavke iz prošlosti.
Gospodine Freund, predsjednik ste udruženja Srbija Izrael sa sjedištem u Izraelu. Koja je platforma djelovanja ovog udruženja?
I founded the Israel-Serbia Friendship Association a few years ago with the aim of strengthening the ties between the Jewish people and the Serbian people, and between the state of Israel and Serbia and Republika Srpska.
Prije nekoliko godina osnovao je to udruženje sa ciljem uspostavljanja i jačanja veza između Izraela i Srbije s jedne strane, Srbije i Republike Srpske s druge strane, i naroda.
Gospodine Freund, vi ste na čelu organizacije Sheve Israel. Čime se bavi ova organizacija?
We work with descendants of Jews around the world who want to reconnect with their Jewish roots.
Mi sarađujemo sa potomcima Jevreja širom svijeta koji su izrazili zainteresovanici, koji se žele da se vrate natrag u okrilje jevrejskog naroda.
For the past 2,000 years, the Jewish people were massacred and murdered and expelled from countless countries around the globe. So it's no surprise that nowadays we would find remnants of Jewish communities or descendants of Jews in just about every corner of the globe.
Tokom 2000 godina rasijanja, Jevreji su bili masakrirani, proganjani, raseljavani, tako da nije ni najmanje čudo da se danas mogu potomci nekada jevrejskih plemena, kasnije jevrejskog naroda, naći na svim meridijanima.
I hope that this coming year we will be able to organize a program for people here in Banja Luka and Republika Srpska who are of Jewish descent and who may wish to visit Israel and learn a little bit more about their Jewish heritage.
Tokom tekuće godine želja nam je i namjera da dovedemo i pripadnike malobrojne jevrejske zajednice ovdje u Banju Luci i Republici Srpskoj na jedan od odgovarajućih programa koji bi imao za cilj da jača njihove korijene, identitetu kome pripade.
The Jewish diaspora is a very important force that helps Israel and supports Israel. I know that the Serbian people have a very large diaspora. I think that Serbia needs to make a greater effort to reach out to its own diaspora around the world.
Jevrejsko rasijanje je značajna snaga koja u izvesnim momentima može itekako da pomogne svojoj matici. Poznato mi je da i Srbi kao narod i Srbija kao zemlja ima veliko rasijanje i sigurno da bi i Srbija kao matica srpskog naroda mogla da sagleda dodatne načine povezivanja svojeg rasijanja za dobrobit obe strane.
I would encourage you to learn from the example of the Jewish state, because the Serbian diaspora can provide you in Republika Srpska and in Serbia with important moral support, political support and financial assistance and support.
I tu bih pozvao da se uči iz primjera jevrejske države, gdje bi i Republika Srpska i Srbija mogle da zajednički sagledaju potencijal saradnje sa svojom dijasporom, kako u moralnom, tako i organizaciju političkom i financijskom aspektu.
Ja samo da kažem da mi na Radiju Republike Srpske imamo upravo emisiju koja se zove Korijeni, u kojoj govorimo o narodima, nacionalnim manjinama koji žive na ovim našim prostorima, između ostalog i o Jevrejima i o istoriji stradanjima Jevreja na ovim prostorima i njihovom dolasku na ove prostore.
I think that the question of roots is a question that is becoming much more popular as people nowadays in the modern age feel a sense of restlessness. They want to know more about who they are, where they came from.
Pitanje korijena je jedno od centralnih pitanja sadašnjosti. Ljudi žive u košmaru ako ne znaju odakle potiču i sve više oni koji zaista istražuju svoje korijene.
People are tribal by nature. We all have a need to belong to something or to identify with something that is larger than ourselves. And at a time when borders are coming down across Europe, it naturally leads many people to begin to ask themselves questions about who they are and where they come from.
Ljudi kao društvena bića i kao dio prirode imaju potrebu da nečemu pripade, nečem mnogo šire od samih sebe. I u eri u kojoj se evropske granice urušavaju, brišu i nestaju, postoji taj jedan sasvim drugi proces u kome se sve više budi potreba za iznalaženjem korena i zapravo čemu se autentično pripada.
And every person, whether they are Jewish or Serbian, should take pride in their heritage. They should take pride in who their ancestors were and in what their nations have accomplished.
Ljudi jevrejskog ili srpskog porijekla treba da budu ponosni na svoje porijeklo i da se ponose na svoje pretke i da im to zaista bude nešto što im služi na čast.
Bio je ovo izvod iz intervjua sa poznatim kolumnistom Jerusalem Posta Michaelom Freundom, koji smo snimili u Banja Luci. Organizaciju i prevod ovog intervjua pomogao nam je pomoćnik šefa predstavništva Republike Srpske u Izraelu, gospodin Aleksandar Nikolić.
Kšihanev bohe, rakelokim šome, הכאב עולה מתוך הנשמה אדם נופל לפני שהוא שוקע בתפילה קטנה חותכת הדממה שמע ישראל נתת לי את חיי, נתת לי הכל. בעיניי דימה, הלב בוכה בשקט. וכשהלב שותק, הנשמה זועקת. שמע ישראל אלוקיי, עכשיו אני כשהלב בוחר, הזמן עומד מלכת, האדם רואה את כל חייו פתאום, אל הלא נודע, הוא לא רוצה ללכת, לאלוקה קורא על סף תהום. בעיניי דימה, הלב בוכה בשקט,
Slušali ste emisiju Korijeni koju su pripremili i realizovali. Muziku odabrao Igor Divljak. Ton majstor Dejan Šušić. Urednica i voditeljka emisije Korijeni Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.